Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Srijeda je 28. avgusta, u vijestima dana bilježimo. Bivši pripadnik posebne policijske jedinice potvrdio da ga je Brajušković angažovao za prebijanje i prisluškivanje crnogorskih opozicionara. 82 pripadnika SAJ-a odbacuju navode Brajuškovića i traže da bude procesuiran. Podignuta optužnica protiv 32 osobe u slučaju Lutka, jedna od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u Bosni i Hercegovini. Džudistkinja Majlinda Kelj Mendi osvojila prvu i to zlatnu medalju za Kosovo na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Inspektorima Ujedinjenih nacija u Siriji treba dati dovoljno vremena za istragu o hemijskom napadu, rekao je generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Njemačka podržava nužne mjere radi zaštite civila u Siriji. Više od 40 ranjenih u seriji bombaških napada u Iraku. Večeras počinje 70. filmski festival u Veneciji. Prije tačno 50 godina Martin Luther King je pred 250.000 ljudi u direktnom televizijskom prijenosu održao svoj čuveni govor.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Sanjam da će jednog dana ovaj narod ustati i živjeti ono u što veruju, da su svi ljudi po rođenju jednaki. Sanjam da će jednog dana na crvenim brežuljcima Džordžije sinovi bivših robova i sinovi bivših robovlasnika biti sposobni da sede zajedno za istim bratskim stolom.
Za 7 mjeseci ove godine u Crnoj godini se ubilo 76 ljudi, samo u Podgorici 24. Istraživali smo moguće uzroke suicida, psihijatar Borislav Mitrić.
Otprilike u jedno bi se mogao svesti odgovor: ne mogu da istrpim ovakav način života. Eto, ona narodna poslovica, imati pa nemati, u stvari najteže nešto kad čovjek dođe u potrebu, a ranije imao dosta toga.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Domu zdravlja u Beranama javilo se do sada 976 pacijenata sa stomačnim tegobama. Berancima se i dalje preporučuje da za piće koriste flaširanu ili prokuvanu vodu uz pojačane higijenske mjere, navode iz Beranskog doma zdravlja. Bivši pripadnik posebne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Goran Perović rekao je da mu je bilo naređeno da prebije nekadašnjeg predsjednika Srpske radikalne stranke u Crnoj Gori Duška Sekulića. Perović je Danu rekao da je tokom kampanje za predsjedničke izbore 2008. godine od njega traženo i da postavi uređaje za prisluškivanje u automobil opozicionog lidera Nebojše Medojevića. On je istakao da je svoje tvrdnje spreman da ponovi pred nadležnim sudovima i da se podvrgne poligrafskom ispitivanju. A 82 pripadnika SAJ-a iz navedenog perioda u aferi Brajušković, od kojih su 20 i dalje aktivni, odbacili su, kako kažu, sa gnušanjem navode Brajuškovića i zatražili da tužilaštva hitno počne sa procesuiranjem Brajuškovića i utvrđivanjem krivične odgovornosti za davanje lažnog iskaza. To je navedeno u petici koja je poslata ministru unutrašnjih poslova i zamjeniku vrhovnog državnog tužioca. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 82 osobe u predmetu Lutka, jedne od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Oni se terete za organizovani kriminal, više ubistava, teških ubistava, oružanih pljački banaka i transporta novca u višemilijonskim iznosima. Među optuženima i Darko Elez, vođa grupe iz Istočnog Sarajeva koji je trenutno u Srbiji, izdržava zatvorsku kaznu za drugo krivično djelo. Optužnica ne obuhvata Nasera Keljmendija, osobu s američke crne liste, koji je bjekstvom na Kosovo dan pred početak akcije Lutka i dalje je nedostupan pravosuđu Bosne i Hercegovine. Među 32 optuženih su i 3 pripadnika Državne agencije za istrage i zaštitu granične policije Bosne i Hercegovine, odnosno MUP-a kantona Sarajevo. Sarajevo danas obilježava 18. godišnicu masakra koji se 28. augusta 1995. godine dogodio kod gradske tržnice Merkale. Tog dana u 11 sati ujutru s položaja koje Vojska Republike Srpske držala oko Sarajeva ispaljeno je 5 granata koje su ubile 43, a ranile 84 osobe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Inspektorima Ujedinjenih nacija u Siriji treba osigurati dovoljno vremena kako bi utvrdili ko je upotrijebio hemijsko oružje, izjavio je Ban Ki-moon u Hagu, osvrćući se na mogući hemijski napad na civile u predgrađu Damaska. Ban je rekao da su snimke koje stižu iz Sirije nešto što se još nije vidjelo u 21. stoljeću. Sjedinjene države i saveznici pokušavaju dobiti legitimitet za akciju protiv Sirije i pored podijeljenih stavova u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, gdje se Rusija i Kina protive toj akciji. UN-ov posrednik za Siriju Lathar Brahimi na konferenciji za novinare u Ženevi je istakao kako je međunarodno pravo u slučaju Sirije jasno. Međunarodni zakon kaže da se vojna akcija pokreće nakon odluke Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ne znam za kakve će se poteze odlučiti Sjedinjene države i predsjednik Obama, ali sam siguran da je međunarodno pravo vrlo jasno. Njemačka je pozvala sve članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, posebno Rusiju, da podrže nacrt rezolucije koje je podnijela Velika Britanija. U tekstu rezolucije se osuđuju napadi koji izvode snage Bašara al-Asada i traži odobrenje nužnih mjera. U seriji eksplozija automobila bombi jutros u Bagdadu poginulo je najmanje 40 osoba. Desetine osoba je povrijeđeno, prenose se izjave iračkih zvaničnika u svjetskim medijima. Desetak automobila bombi eksplodiralo je u raznim četvrtima glavnog grada Iraka, najvećim dijelom u šiitskim naseljima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama danas će se obratiti javnosti na istom mjestu sa kojeg je Martin Luther King prije 50 godina održao čuveni govor I Have a Dream. A filmom meksičkog reditelja Alfonsa Cuarona Gravity s Georgeom Clooneyem i Sandrom Bullock u glavnim ulogama danas će se otvoriti 70. Venecijanski festival Mostra.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I danas u fokusu afera Brajušković. Takozvana afera Crne trojke, kako su nazvane grupe specijalne policije koje su navodno prebijali nepodobne crnogorske novinare i opozicionare, dobija na zamahu. Na površinu su isplivali novi detalji i pojavljuju se nove ličnosti koje potvrđuju ili dovode u pitanje tvrdnje bivšeg policajca Brajuška Brajuškovića, koji je prvi javno progovorio o akcijama trojki. Dimitrijevićević ima više detalja.
Moja priča nije završena, moja priča je načeta i moja priča će završiti tamo gdje treba.
Da je baš tako kako je na samom početku afere izjavio bivši pripadnik specijalne jedinice crnogorske policije Brajuško Brajušković, potvrđuju događaji koji su uslijedili. Nakon što je zakotrljao priču o crnim trojkama specijalne policije koji su se navodno obračunavali sa novinarima i opozicionarima koji nisu po volji vlasti, Brajušković je najprije saslušan u policiji, potom i u tužilaštvu, a koje odmah ispitalo osobe koje su potvrdile Brajuškovićeve navode da ih je on lično obavijestio da se spremaju napadi na njih. U ponedjeljak je Brajuška Brajuškovića primio sam ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, koji je od policije i tužilaštva zatražio sveobuhvatnu istragu. Da su na potezu istražni državni organi, juče je istakao šef Skupštine Ranko Krivokapić.
Na sreću primičujemo sa vremenom da institucije rade svoj posao do kraja. Mislim da su i do sada rade dobar dio posla, ali došlo je vrijeme da to odrade do kraja. Naše da im damo primjerni rok i da čekamo pravi rezultat.
U međuvremenu Brajuškovićev iskaze potkrijepio je još jedan pripadnik specijalnih policijskih jedinica, Goran Perović. U izjavi za list Dan priznao je kako mu je bilo naređeno da prebije nekadašnjeg šefa Šešeljevih radikala u Crnoj Gori, Duška Sekulića, kao i da je tokom kampanje za predsjedničke izbore 2008. od njega traženo da postavi uređaje za prisluškivanje u automobil opozicionog lidera Nebojše Medojevića. Kao i Brajušković, spreman je da sve to potvrdi na sudu i da se podvrgne poligrafskom ispitivanju. Sa druge strane, sve češće se posljednjih dana u medijima oglašava bivši direktor uprave policije i sadašnji savjetnik za bezbjednost predsjednika Vujanovića, Veselin Veljović, koga je Brajušković označio kao organizatora crnih trojki. Nakon što je zajedno sa direktorom Spuškog zatvora Miljanom Perovićem, Brajuškovićeve tvrdnje nazvao monstruoznim podmetanjima. U najnovijoj izjavi, Veljović je motive za pokretanje afere našao u višem cilju zaustavljanja evropskih integracija Crne Gore.
Mislim da je ova afera vrlo pokvarno i vrlo osmišljeno iskonstruisana i ona ima za cilj neke druge procese u cilju zaustavljanja Crne Gore u procesima pregovora, ali i obračun sa pojedinim najznačajnijim ličnostima sa javne scene i sa političke scene u Crnoj Gori. To je sasvim jasno i vrijeme će pokazati da je to tako.
Na stranu svog bivšeg šefa Veljovića stalo je i 82 sadašnjih i bivših pripadnika specijalne antiterorističke jedinice SAJ u periodu 1999-2001. Potpisali su peticiju u kojoj od nadležnih organa traže da hitno počnu procesuiranje Brajuškovića i utvrđivanje njegove krivične odgovornosti za davanje lažnog iskaza. Sumnje u vjerodostojnost svjedočenja policijskog insajdera juče je u svom tekstu potkrijepio Državni list Pobjeda, iznoseći podatke kako je Brajušković više puta sudski procesuiran zbog prekoračenja ovlašenja. Brajušković odgovorio je konstatacijom kako je na dijelu žestoka kampanja njegovog kompromitovanja i kako je peticiju sajovaca organizovao lično Veljović. Ponoviši kako je zatražio policijsku zaštitu, poručio je da će se, ako primijeti da je ugrožena bezbjednost njegove porodice, zavezati ispred američke ambasade i tu ostati sve dok ga ne zaštite. Iako su nadležni državni organi počeli da istražuju aferu, opozicija i dalje insistira na održavanje vanredne sjednice Odbora za bezbjednost i uskoro će, kako nam je najavio član tog odbora iz Demokratskog fronta, Andrija Mandić, formalizovati svoj zahtjev.
Ne mislim da tim, a mi preuzimamo nadležnost istražnih organa, nego samo želimo da pospješimo da državni organi na valjan način rade posao za koji su plaćeni. Mi naime imamo veoma negativna iskustva da su često ti državni organi bili više u funkciji prikrivanja određenih slučajeva koje je organizovala vlast nego što su željeli da rade posao.
U međuvremenu, kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije Jovan Poleksić, to skupštinsko tijelo pratit će razvoj događaja u vezi sa aferom.
Moj utisak je lično da se radi o ozbiljnim optužbama protiv gospodina Veljovića i Perovića. Uzimajući to obzir, neophodno je da nadležni organ preduzmu mjere i radnje svoje nadležnosti i omoguće gospodinu Brajuškoviću da ispriča sve što zna, potkrijepi to koliko je moguće i koliko je moguće drugim dokazima. Gospodin Brajušković se do sada nije obraćao savjetu koliko smatra da Savjet za građansku kontrolu rada policije može doprinijeti da dođe do istine i pojedinačne odgovornosti u konkretnom slučaju. Mi smo svakako na raspolaganju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Iz drugog u prvi plan.
U fokusu svijetu se izjasnija vojna intervencija u Siriji. Rusija je ponovila upozorenje da će vojni udari protiv Sirije destabilizovati zemlju, ali i cijeli Bliski istok. Zajednički je to zaključak ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i sirijskog izaslanika pri UN-u Lakhara Brahimija. Njemačka apeluje na sve članice Savjeta bezbjednosti, posebno Rusiju, da podrže rezoluciju kojom se traže nužne mjere u zaštiti civila. Sabina Čabaratić.
Sve je više znakova da se zapadne zemlje pripremaju za moguću vojnu akciju protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. Potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden je kazao kako nema sumnje da je sirijska vlada koristila hemijsko oružje u napadima prošle sedmice, kada je poginulo stotine civila. Prema uputama predsjednika Obame, svi mi zajedno s timom za nacionalnu sigurnost blisko sarađujemo s našim partnerima u inostranstvu. Predsjednik vjeruje, a ja sam saglasan, da oni koji koriste hemijsko oružje protiv bespomoćnih ljudi, žena i djece trebaju i moraju biti pozvani na odgovornost. Sirijska vlada poriče optužbe upotrebi nedozvoljenog oružja, u čemu ih podržavaju Rusija i Kina. UN-ov tim krenuo je danas u potragu za dokazima da su 21. augusta u blizini Damaska upotrijebljeni otrovni plinovi. Istraga je započela u ponedjeljak, ali je prekinuta nakon što su se stručnjaci Ujedinjenih naroda našli pod snajperskom vatrom. Sjedinjene Države vode svoju posebnu istragu, a rezultate će objaviti narednih dana. Inače, ministar odbrane Chuck Hagel izjavio je da će američke vojne snage biti odmah spremne za udare na Siriju ako predsjednik Barack Obama naruči takvu akciju. Bob Kerr, ministar vanjskih poslova Australije, koji će uskoro postati predsjedavajući Savjeta sigurnosti, na preskonferenciji u Perthu se očitovao oko vojne akcije sa dozvolom UN-a ili bez nje. Na pozornici su trenutno Sjedinjene Države i njihovi istomišljenici koji razmišljaju o tome kakav odgovor dati. Mi smo bliži opciji vojne akcije pod pokroviteljstvom UN-a, ali ako to nije moguće, pridružujemo se odgovoru koji će zaustaviti brutalne vlasti koje koriste hemijsko oružje protiv vlastitog naroda.
Prije 50 godina Martin Luther King je naelektrisao mase svojim čuvenim govorom I have a dream, no ubrzo nakon njegove smrti govor je stavljen pod ključ, a danas se njegovi nasljednici smatraju da je to privatno vlasništvo i tuže sve koji ga koriste bez da plate autorska prava. No njegov san trajno se urezao u istorijsko sjećanje svih koji teže ravnopravnosti. Miloš Teodorović na 50. godišnjicu bilježi.
U kasnim poslepodnevnim satima 28. augusta 63. godine Martin Luther King Jr. probijao se do govornice. Kada je tamo stigao, direktno ispod statue Abrahama Lincolna, položio je tekst na pult, podigao pogled na 250.000 ljudi koji su se okupili u Washingtonu. Televizijske kuće su prekinule redovan program i prenosile skup uživo. King počinje da čita naglas na svoj propovednički način, sporo i tečno.
I have a dream. That one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
Sanjam da će jednog dana ovaj narod ustati i živjeti ono u što veruju, da su svi ljudi po rođenju jednaki. Sanjam da će jednog dana na crvenim brežuljcima Džordžije sinovi bivših robova i sinovi bivših robovlasnika biti sposobni da sede zajedno za istim bratskim stolom.
Will they be able to sit down together at the table of brotherhood?
Bio je ovo jedan od najvećih govora u američkoj istoriji koji sanja o slobodi i jednakosti. I have a dream, slogan inspiracije mnogima koji se širom sveta bore za neku od sloboda koja im je uskraćena. Shirin Ebadi je iranska braniteljka ljudskih prava, 2003. osvojila Nobelovu nagradu za mir. Živi u egzilu od 2009. i spornog izbora Mahmuda Ahmedinedžada za predsjednika.
Da, ja imam san da umjesto da razdvajaju, granice povezuju ljude. Imam san da umjesto raskola i neprijateljstva, religije stvaraju empatiju i konsenzus.
Nataša Kandić, aktivistinja za ljudska prava i osnivač Fonda za humanitarno pravo, iako dobitnica brojnih međunarodnih priznanja, još uvijek je za Srbiju kontroverzna ličnost.
Uvijek razmišljam o tome kako saznati imena svih žrtava u posljednjem ratu na Balkanu i kako razbiti čutnju o prošlosti i o žrtvama. I to je moj san, da jednog dana svi u bivšoj Jugoslaviji i svetu saznaju imena žrtava i ratnih zločina i rata.
Avgusta 63. odigrao se marš na Washington, najveće demonstracije za izjednačavanje prava crnaca i belaca u Sjedinjenim Državama, dan na kojem je pastor Martin Luther King Jr. održao svoj čuveni govor. Ubrzo nakon toga u aprilu 68. je ubijeno u Memphisu, država Tennessee, na samom jugu Sjedinjenih Država, gdje je rasna podeljenost bila izuzetno jaka.
Korak dalje.
Italijanska kompanija A2, koja kao vlasnik skoro polovine većinski još uvijek državne elektroprivrede Crne Gore upravlja nacionalnom energetskom kompanijom, sve češće se pominje kao akter problematičnih poslovnih operacija. Tako manjinski akcionari elektroprivrede tvrde da se ova kompanija koristila i fiktivnim ugovorima da bi nezakonito izvlačila po nekoliko miliona eura godišnje iz Crne Gore. Detalje ima Esad Krcić.
Posljednje tri godine italijanska A2 je pravne i konsultantske usluge elektroprivredi Crne Gore naplaćivala oko 5 miliona eura godišnje i to sve bez tendera. Odgovarajući manjinskim akcionarima koji sumnjaju da se radi o fiktivnim ugovorima čija je svrha izvlačenje novca iz elektroprivrede, iz A2 je saopšteno da su od Komisije za javne nabavke obaviješteni da se za konsultantske usluge ne raspisuje tender, ali to su naknadno demantovale i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki i Uprava za javne nabavke. Predsjednik udruženja manjinskih akcionara Vasilije Miličković tvrdi da se radi o teškom slučaju korupcije koji seže do samog vrha vlasti.
Imamo činjenicu iz finansijskog izvještaja PCG-a da u zadnje tri godine imamo fakturisanje više milijonskih usluga, to ja zovem izvlačenje novca sportskih obveznika. Bez tendera to ne može niko u Crnoj Gori da uradi, jer je PCG većinsko vlasništvo države i odluka da se to uradi samo može da je donese jedan čovjek, a to je gospodin Đukanović. Znači, bez saznanja Mila Đukanovića niko se ne bi drznuo da milijonski iznos u kontinuitetu izvlači. Dakle, tu da nije u pitanju korupcija, onda ne znam šta. Evo, tu je državni tužilac koga mi imamo na papiru i ova stvar će da završi kao i sve ostale afere. 2-3 dana će se pričati o tome i tu je kraj.
Italijanska kompanija A2, koja kao vlasnik skoro polovine većinski još uvijek državne elektroprivrede Crne Gore upravlja nacionalnom energetskom kompanijom, sve češće se pominje kao akter problematičnih poslovnih operacija. Menadžment A2 je između ostalog omogućio podgoričkom kombinatu Aluminijuma da nagomila nekoliko desetina miliona eura dugova na ime neplaćenih računa za struju. Državi duguje otprilike isto toliko za poreze i doprinose, a bili bili su i meta česti kritika jer novac koji su unijeli u elektroprivredu ne koriste za unapređenje sistema, već za održavanje likvidnosti prve banke koju kontroliše porodica premijera Mila Đukanovića. Predsjednik manjinskih akcionara elektroprivrede Vasilij Milišković ne vjeruje da će nadležni državni organi reagovati, ali smatra da bi bilo značajno ostaviti trajne tragove ovog slučaja u parlamentu.
Anketni odbor u parlamentu koji prati proces privatizacije da kaže sjednicu na kojoj će se raspraviti do detalja. Jako je to u manjini, ali je jako važno da ostanu tragovi. Prvo što bi se trebalo ispitati, zašto je lagao pravni savjetnik A2A, odnosno EPCG-a, da EPCG dobila saglasnost od državne komisije za javne nabavke da može bez tendera objavljivati. Drugo pitanje da se vidi koje su to sve usluge i kakvi su efekti u EPCG-u. Odmah će se doći do saznanja da je se radi o korupciji.
U opoziciji smatraju da bi parlamentarna istraga u angažmanu A2 mogla dati značajne rezultate koji prevazilaze konkretan slučaj sa, po svemu sudeći, nezakonitim plaćanjem konsultantskih usluga. Milutin Đukanović, Demokratski front.
Mi potpuno podržavamo parlamentarnu istragu oko toga i još nekih stvari koje su dešavale u elektroprivredi, nije nam jasno, evo da kažem, i dokapitalizacija na koji je način vršena, to je 9 miliona evra, pa onda subordinirani kredit prvoj banci od 6 miliona evra, pa angažovanje konsultanata za te iznose mimo procedure i mimo tendera, i potpuno Demokratski front će podržati svaku aktivnost koja ide u tom pravcu, a i neke aktivnosti će sam inicirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ekonomska kriza i osjećaj beznađa u Crnoj Gori iz godine u godinu uzimaju danak u sve većem broju građana koji počine samoubistvo. Danas je Crna Gora zemlja u kojoj je stopa suicida daleko iznad svjetskog, a pogotovo evropskog prosjeka. Zašto je to tako, tema je kojom se bavio Predrag Tomović.
Za 7 mjeseci ove godine crnogorska policija je registrovala 76 slučajeva suicida, od čega u Podgorici čak 24. Statistika izračunala i da je stopa suicida u Crnoj Gori veoma izražena, iznosi 20 do 25 samoubica na 100.000 ljudi, dok je u svijetu taj prosjek 16, u Europi 13 osoba koje dignu ruku na sebe. Da bi se jedno samoubistvo desilo, treba čovjeku da se dogodi mnogo toga, jer je ono uslovljeno sa više faktora i gotovo nikada se ne dešava zbog jednog razloga. No glavni okidač za suicid je depresija, kaže poznati psihijatar Borislav Mitrić. Tokom dugogodišnje prakse susretao se sa pacijentima kod kojih je teška ekonomska situacija izazvala depresiju i beznađe.
Kao što su, na primjer, bili visoki vojni oficiri i ljudi od položaja, pa su morali da čekaju da dođu do namirnica, kad je bilo nestače svega i svačega, da jednostavno nisu mogli to da podnesu i vrlo lako su se odlučivali da izvrše autoagresiju, odnosno pokušaj samoubistva. Nažalost, bilo je realizovanih priča, a bilo je ljudi koji nisu realizovali, pa sam imao priliku sa njima da razgovaram i da vidim šta je to. Od prilike u jedno bi se mogao svesti odgovor: ne mogu da istrpim ovakav način života. Znate, ona narodna poslovica, imati pa nemati, u stvari najteže je nešto kad čovjek dođe u potrebu, a ranije imao dosta toga.
Prije Podgorice, koja je sada prva po broju samoubistava, tu neslavnu poziciju decenijama unazad imao je Nikšić kao nekada industrijski grad. Profiličar Milisav Popović, inače Nikšićanin, kaže da su nekada samoubice bile uglavnom starije i bolesne osobe i da ga zabrinjava što se na taj čin u posljednje vrijeme sve više odlučuju i mladi.
Omladina koja nije sposobna da se suoči s određenim problemom ili sa nekim svojim velikim gladima ili željama koje ne mogu dutole, opet kreću ka toj fatalnoj stazi. I opet, naravno, ona vulnerabilna grupa ljudi kao što su narkomani, kao što su ljudi sa određenim već prisutnim organskim labilnostima, vrlo su spremni da sebi oduzmu život i u suštini ne treba im mnogo da im ta inicijativa bude glavna ili primarna. Ono što mene nekako zbunjuje jeste nedostatak odgovora od strane zajednice ili države, ako već hoćete, nepostojanje tih call centara kao prvog koraka u pokušaju da se sve to smiri.
Društveni kontekst je taj koji najčešće primora nekog emotivno labilnijeg pojedinca da digne ruku na sebe, smatra profesorica iz Budve Božena Jelušić.
Ako u društvu imate 8250 nezaposlenih visokoškolaca, ako nezaposlenost bilježi tako ipak nagli rast, ako preko 60% ljudi ne vjeruje drugim ljudima, to automatski znači da ne vjeruje ni sistemu, jer u tom sistemu ne služe vanzemaljci, nego opet ljudi. Znači da u toj krizi povjerenja i u jednom beznađu da se mogu pronaći adekvatni materijalni nekakvi izvori za preživljavanje, nije moguće da takav društveni kontekst ne izazove ovakve ili onakve probleme.
To što među osobama koje su počinile samoubistvo prednjače muškarci, za profesoricu Janušić je pokazatelj da je i tradicionalni mentalitet taj koji u pojedinim slučajevima dovodi do tragičnih posljedica.
To vjerovatno dugujemo i tradicionalnom mentalitetu Crne Gore, u kojoj je muškarac taj koji bi trebalo, barem po onom nekom istraživanju, gdje većina Crne Gore odgovara na pitanje ako u porodici dvoje radi, to treba da bude jedno radi, to treba da bude muškarac. Tako da je kod njih vjerojatno hipertrofirano to pitanje odgovornosti i obaveze da oni odgovore potrebama porodice ili da oni budu zaduženi za stvore okvir u kojem će porodica funkcionisati.
Stručnjake i javnost posebno brine što je samoubistvo na drugom mjestu kada je riječ o razlozima smrti adolescenata i mladih u dobi od 18 do 24 godine. Iako se u drugim državama najveći broj suicida dešava u proljeće, kod nas je to u tri najtoplija mjeseca, junu, julu i avgustu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usred života.
Pri kraju vedrije teme. Jeste li čuli za kanjon Grlje ili Nožice? Jeste li znali da Rumija ima 6 kanjona? To su samo neki od široj javnosti nepoznatih prirodnih rariteta Crne Gore koji imaju ogroman neiskorišten turistički potencijal. Na njihovoj promociji rade entuzijasti, zaljubljenici u prirodu i kulturnu baštinu koji turizam usmjeravaju ka aktivnom odmoru, a sa nekim od njih razgovarala je Jasna Vukićević.
Istraživanja ukazuju da zapadne Evropljane u Crnoj Gori najviše impresionira priroda, a to je iskustvo i urednice časopisa Renome koji promoviše aktivni turizam, kulturu i prirodnu baštinu. Radmila Krgović.
Da je naša priroda izazovna na tako malom prostoru, ima toliko toga što je nevjerojatno da on može da boravi na primorju, a da u toku jednog dana obiđe neki Katun na Durmitoru ili Bjelasici ili nekoj drugoj od naših divnih planina, tako da taj aktivni turizam je jako izazovan i sve više je nekih organizovanih poteza u tom pravcu, međutim te stvari moraju da budu brže.
Kanjoning, biking, hiking, planinarenje, ti su sportovi posljednje godine sve više prisutni u Crnoj Gori, ali nedovoljno turistički iskorišteni. Zahvaljujući entuzijastima u raznim društvima, ljubitelja prirode i aktivnog odmora, ipak imaju sve više poklonika. Jedan od njih je Milan Radović iz Visokogoraca, koji podsjeća da o Crnoj Gori još uvijek ne znamo sve. Primjer su kanjoni.
Evo, to je kanjon Grlje koji je u Prokletijama, blizu Gusinja, kroz koji je vrlo mali broj ljudi prošao, svega nekoliko ekipa. Tu su još recimo kanjon Nožice u Lijevoj rijeci, zatim 6 kanjona na Rumiji iznad Starog Vara, Međureč recimo jedan fantastičan kanjon, zatim Bogutovski potok, kanjon u Platijama i mnogi drugi kanjoni, da ih sad ne nabrajam. Znači, postoji još neki kanjoni za koje nemamo nikakvu informaciju da je neko prošao kroz njih, što je također onako zanimljivo.
I dok u Crnoj Gori još nemamo vodič za kanjone, neki su uvršteni u vodič na francuskom.
To smo slučajno pronašli kod naših prijatelja Francuza, da su Francuzi napravili vodič za svoje ljude koji se bave kanjoningom, a Francuzi su jedni od vodećih nacija u toj vrsti sporta, i tamo u tom vodiču koji predstavlja kanjone Balkana našli smo i nekoliko crnogorskih kanjona.
Svjetska turistička organizacija predviđa da će najveći turistički porast do 2020. ostvariti turistička ponuda koja nudi aktivan odmor. Broj posjetilaca koji otkrivaju kulturnu baštinu, prirodne ljepote i uživaju u aktivnom odmoru porašće za 20%. Kako ići u susret takvom tržištu? Radmila Krgović.
Znači, kod nas je problem samo organizacije, te intersektorske saradnje, jer da bi kulturni turizam i aktivni turizam bili aktualni i pristupačni, turisti koji dolaze u Crnu Goru, da ima to na nekoj mapi, na nekoj ponudi, mora ta intersektorska saradnja da zaživi na jedan pravi način. To je proces.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ponavljamo na kraju vijesti dana. Bivši pripadnik posebne policijske jedinice Goran Perović potvrdio da ga je Brajušković angažovao za prebijanje i prisluškivanje opozicionara. 82 pripadnika SAJ-a odbacuju navode Brajuškovića i traže da bude procesuiran. Podignuta optužnica protiv 32 osobe u slučaju lutka jedne od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u Bosni i Hercegovini, Nasir Kelmendi, nije obuhvaćen optužnicom. Inspektori Ujedinjenih nacija u Siriji, treba im dati dovoljno vremena za istragu o hemijskom napadu, kaže generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon. Njemačka podržava nužne mjere radi zaštite civila u Siriji i apeluje na sve članice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, posebno Rusiju. Večeras počine Venecijanska mostra. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećamo na našu regionalnu emisiju u 18 sati.